Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И в този час на деня в студиото на Радио КВ с традиционния обзор на деня. Мои гости са политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Към 18.30 имам оговорка. Ще включим и доцент Антони Гълъбов, университетски преподавател. И така, днешния ден го посветих на българския символ на 2013 година. Кой е той? С какво ще я запомним тази година? Още повече, че края на 2013 съвпада и с края на първата сесия на 42-я български парламент. И нали знаете, че обикновено в края на годината се прави равносметка за изминалата година. Сега да чуя вашата лична равносметка. Каква беше за вас 2013? Каква беше за държавата, за обществото, за политиката, за икономиката? Слушам ви.
Ако трябва да обобщим тази година, мисля, че ще е най-лесно да обобщим с една единствена дума, нещо, което би ми било много трудно за всяка една друга година. Но със сигурност думата, която обобщава 2013 година, това е протест. Разбира се, през
според вас, за вас това е протеста, да.
За нас.
Защото аз само за секунда ще припомня, че според Google годината за България се изразява в един турски сериал. Не знам, прочетахте ли за пръв път. Има класация на Google за България.
И защо сте ви да поканите като политолози?
Да.
Да.
Това, не, ма това е много показателно, между прочим.
Да. Затова казах, защо сте да. Политолог. Но това, което наблюдавахме през 2013 година, всички тези процеси, които наблюдавахме през 2013 година, се кореняха до голяма степен в едни други протести, които бяха през 2012 година, ако си спомняте. Започвайки с протести срещу генномодифицираните организми, срещу акта, срещу шистовия газ. Зелените протести на Орлов мост, които не бяха точно зелени, бяха по-скоро грешно категоризирани като зелени. Но тази гражданска енергия, която стартира през 2012 година, някои наблюдатели я обличаха като зараждането на гражданското общество в България. 2013 като че ли вече гражданското общество се чудем и бъде своята първа песен. И като че ли ударът е положителна от гледна точка на нашето общество. За политиката съм далеч по каква е била 2013 година. Но в крайна сметка нашето общество направи една нова крачка, нов етап в своето развитие, да го кажем така. И то е, че ако до преди няколко години гърците излизаха с плакати «Тихо да не събудим българите», то със сигурност 2013 година им отговори абсолютно еднозначно.
Да.
Доколко това е хубаво или лошо, за мен е абсолютно няма никакво съмнение, че това е такава стъпка в правилната посока. По една много проста причина, че от тук нататък всяка власт, която застане начело на българската държава, ще бъде в перманентно напрежение, че тази социална енергия, тази енергия гражданска, която видяхме през 2013 година, при всеки един по-сериозен гаф на правителството ще оказва такъв натиск, че ако едно правителство издържа, то ако си спомняте в началото на годината, друго правителство не издържа. Доколко това беше тактически ход от страна на Борисов и така нататък, не искам да влизам в тази тема.
Да.
Но фактите са на лице.
Пламен Владимир.
Беше година, в която се запомни именно с протестите. И така в България в българския случай нали ставаше въпрос за два така условно разделени протести. Единият беше февруарски, другия беше юнския протест. Двата протеста завършиха така по коренно различен начин. Единият с оставка, другия с така изчерпване на обществената тази на неговата енергия. Но по много интересен начин и двата протеста се вписват в международната обстановка, смея да кажа. Първият февруарски протест, който завърши с оставката на министър-председателя, беше така вкарван, сравняван, слагам в контекста на предишните протести, които бяха предната година, свързани с смяната на режимите в арабския свят. Тоест, това се казваше, нали, че ето, нали, там нали, смениха държавните ръководители. Тук министър-председател подаде оставка, докато вторият протест също така съвпада на паса в една международна обстановка, свързан с така с множество протести в целия свят, които, напротив, не завършиха с така очаквания резултат, както предните. Давам пример с Бразилия, давам пример с Турция, дори пример с Украина, които бяха след нас. Тоест,
и във всички западноевропейски страни имаше такива протести. Почти цялото лято, есента.
Разбира се.
Така че, да, можем да кажем, че ние бяхме част от общата протестна световна вълна. Аз бих посочила обаче и още няколко събития, които имат много голяма стойност и значение в това, но преди това да чуем и Настас Стефанов.
Да, аз ако мога също да направя някакво такова кратко резюме, въпреки че според мен е много трудно с оглед съдържанието на годината. Според мен 2013 година е една дихотомна политическа година. В смисъл, това е година, в която възникнаха много неща, но тези неща поставиха повече въпроси, от които по-скоро не намериха отговори. Тоест, както казаха колегите, нали, имаше протести, които се различаваха и така нататък. Въпросът е, че в тази година откори въпроси, които са доста притеснителни за целият политически процес от 89-та до сега. Тоест, пролича си факта, че в обществото няма базова среда за наличието на какъвто и да е диалог между хората. Хората са разделени повече от всякога. Струва ми се, че вече ставаме свидетели на плодовете на това следпреходно развитие. Тоест, хората не могат да си говорят, хората не могат да се организират и хората не искат да произвеждат лидерство, което според мен именно заради това е дихотомията на годината. Защото от една страна се каза повече с това статукво не може. Повече с тези познати партии не може. Но същевременно, бидейки там на улицата, никой от тях не пожела да се заяви като алтернатива. Тоест, ние продължаваме да гледаме алтернативи, които все пак са взети под някаква форма от вече произвел се някакъв елит. Тоест, 2013 година за мен е просто едно начало на някакъв по-съществен въпрос. Като част от процес, по-скоро някакъв конюнктурен такъв процес, кръглен камък за нещо, което ще се случва тепърва. И ако може някаква самокритика да се направят, като млад анализатор от цялата общност, според мен и ние като политологична и социологическа общност, като коментатори на политическия процес, също сме длъжници на обществото, тъй като успявахме през 2013 година да даваме само краткосрочни отговори и вървяхме малко след събитията. Смятам, че сме трябва да бъдем в по-голяма
услуга. Тоест, по-скоро анализирахме, а не прогнозирахме.
Не прогнозирахме, да.
Сега ще чуем мнението и на още един участник в нашата програма. На линия е доцент Антони Гълъбов, университетски преподавател. Здравейте, господин Гълъбов.
Здравейте.
Аз задавам въпроса, с какво ще запомним 2013 година, какво остава в нашето съзнание образа на годината и кой е българският символ на 2013 според вас?
Всъщност той не е точно български, защото по някакъв начин придоби международен смисъл и това е протест.
Да.
Това е протест, който не е алтернатива. Това е протест, който не казва идете си, защото ние имаме друга идея. Това е протест, който казва не ни харесвате, махнете си. Това започна, всъщност най-чистата му форма беше така наречената арабска пролет. И нататък имаме, всъщност, може би още по-рано с окупирането на Лофтрид, с движението на унизените в Испания. Всъщност едно цяло ново поколение, може би първото глобално поколение, се сблъска с политическия процес по много, много некомпетентен начин. Всъщност опита да се сблъскаш с системата фронтално, без да познаваш начина, по който тя функционира и без да си докрай готов да участваш в нейното развитие. Всъщност това, което беляза протестите в България през тази година, беше отказа от търсене на политически средства за въздействие. Протеста на улицата не е начина, по който може да бъде сменено едно управление.
Половин година протести всеки ден с една цел, с едно и също искане – оставка. Но без лидери, без структури, без идеи какво след оставката. Вашия поглед и прочит, Анализа на 6 месеца. Недоволството от властта, което недоволство не се увенча с оставката на тази власт. Как преценявате грешката, ако има грешка, или какво недостигна тези протести, за да увенча искането си с реален резултат?
Сигурност, крат формула е разлика компетенция. С други думи, разбирането за това как функционира държавата, как има възможност да бъде оказан натиск върху управляващите. Част от тази политическа и гражданска компетентност без всякакво съмнение познанието за това, кой е на власт в момента. Управлението в момента не се различава съществено като стилна присъствие, не се различава съществено от това, което видяхме по време на тройната коалиция.
Да.
Това е дълбоко и тежко високомерие и политически аутизъм спрямо всякакъв вид протести. Всъщност управлението на кабинета Станишев беше управлението с най-голям брой социални, секторни и браншови протести, които бяха подминавани по същия начин, с пълно пренебрежение и с пълен отказ от диалог. Емблематичен беше примерът с учителската тачка, но ако се върнете назад, ще видите, че всъщност почти всички съпловия, почти всички браншове в българското общество в една или в друга форма протестираха по време на тройната коалиция. Непознаването на менталитета на този тип властване, менталитет на наемници, които знаят, че всъщност някой друг взима някъде решенията и те не носят отговорност за тях. Това е менталитета, който дълбоко деградира гражданската енергия и гражданския ангажимент. И това се повтаря в момента през тази година. Виждаме поведението на правителството, виждаме подряжкия тон на отчети, на пресконференции. Това е дълбоко ненормална ситуация, в която наистина гражданите останаха на улицата, а властта се затвори и продължи да управлява така и доколкото може.
Съвпада край на годината и с края на първата сесия на 42-я български парламент. Какво остава в съзнанието ни от работата на Народното събрание? Защото така или иначе там се създава политиката на държавата, на обществото, политиката в икономиката, политиката за самата политика. И така, вашата оценка за 42-то Народно събрание и първата му сесия?
За съжаление, тя е негативна, защото още в самото начало имаше възможност ръководството на Народното събрание да положи някакви усилия за изграждане на една по-нормална среда за работа на парламента. За съжаление, ръководството на Народното събрание не се оказа на висотата на предизвикателството, пред което беше изправено. Беше допуснато в самото начало при отсъствието на най-голямата парламентарна група да бъдат приемани закони с по 60 гласа.
Да.
Беше допуснато да се партизира противопоставянето в парламента до степен, в която една парламентарна група беше напълно изолирана.
Да.
Това по принцип е много лоша оценка за ръководството на Народното събрание, тъй като то трябваше да положи необходимите усилия да постигне минимално съгласие по отношение на един законодателен дневен ред, за който би могло да се осигури не толкова кворум. През тези месеци много си говорихме за кворум. Проблема не беше в кворума. Проблема беше в липсата на диалог и в липсата на способност да се артикулират смислено някакви политики.
Да.
В това отсъствие по същество бяхме свидетели по едно време на едни открити партийни събрания, в които очаквах просто в трибуната да започне да се обръщат един към друг по начина, по който се обръщат по принцип помежду си. Този тип демонстрация на сила, когато си слаб, е изключително лош пример. Всъщност, приливите, в които виждаме болшевишко поведение в българската политика, за съжаление се ускоряват, зачестяват. Не можеш да се държиш по-болшевишки, когато имаш управляващо мълцинство. По време на тройната коалиция наистина имаше едно почти конституционно мнозинство, което действаше като гилотина. Съществува този израз гилотина на мнозинството, която напълно задушава опозицията. демокрацията. Но когато всъщност имаме правителство подкрепено само от 83 народни представители, което прави почти една трета от народните представители, това всъщност е правителство на Коалиция за България, подкрепено от ДПС. Движението за права и свободи не използва понятието коалиция, използва понятието политически съюз. И когато управлявате с една трета от народното представителство, да се държите така, като че ли имате резервен парламент, с който можете да приемете всяко решение, това няма как да не облъсне и да не държи нисък авторитета на народното събрание. За съжаление, така в българските условия интереса към дейността на изпълнителната власт е по-голям, отколкото към дейността на законодателната. Но ако законодателната власт не функционира ефективно, това е всъщност най-тежкият механизъм за ограничаване на гражданското представителство. Защото ние не избираме министър-председател. Съмнявам се, че ако имаше някакъв общ избор, бихме избрали тези министри. Така че всъщност нашите гласове като избиратели формират Народното събрание, не кабинет. И именно това Народно събрание, за съжаление, още в началото на дейността си показва, че има влошаване на качеството на законодателната политика. Не подобряване спрямо предишното Народно събрание.
Много силна критика на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към управляващите на последната среща с европейските посланици. Защо така остро, защо така, бих казала, почти безпрецедентно заядливо лидера на парламентарната опозиция пред външни фактори поставя въпроса за управляващите? Какъв резултат от това можем да очакваме? И защо Борисов пророкува апокалипсис скоро, в това число и падане на борда?
Аз смятам, че опозицията в този парламент много трудно намира подходящия начин на присъствието си. Точно за това, както протестиращите на улицата, така и извън парламентарните политически партии не успяха пред тези месеци да видят в парламентарната опозиция най-близко стоящата за себе си политическа формация.
Да.
Ако ви направи впечатление, нито протестиращите, нито извън парламентарните политически партии потърсиха контакт с опозицията. Опитаха се през опозицията да внесат искания в парламента, през опозицията да усилят критиката към управляващите. И това не е случайно. ГЕРБ трудно се справя в опозиция и това е очевидно. Освен всичко останало, в края на тази година трябва много ясно да кажем, че периода на политическа нестабилност, в която навлязахме, а тези периоди в България познаваме ги поне два пъти. Те траят между 5 и 7 години.
Да.
Периода на политическа нестабилност, в който влязохме, беше до голяма степен провокиран именно от ГЕРБ. Подаването на оставката на правителството и негласното споразумение никой друг да не формира парламент, да не формира кабинет до края на мандата на предишното Народно събрание, плахнаха страната в период на политическа нестабилност. Така че реално погледнато усилването на критиката от страна на ГЕРБ не звучи достатъчно автентично. Не звучи,
да.
Няма акустика за това. Просто защото ГЕРБ не положи усилие да спечели доверието нито на протестиращите, нито на извънпарламентарната опозиция, за да може евентуално да придаде много по-голяма тежест, много повече аргументи на собствената си теза. ГЕРБ остана относително изолирана и затворена херметична опозиция, която е неефективна в парламентарните процедури и в същото време не търси разширяване на подкрепата за собствената си теза.
Господин Гълъбов, казвате, че управляващите управляват лошо. Парламентарната опозиция не може да изпълни ролята си. Къде е надеждата тогава?
В крайна сметка няма общо решение, което да изглежда достатъчно задоволително за всички страни в тази сложна геометрия. Това, което ми се струва най-съществено, е да започне да работи парламент. И в същото време си давам сметка, че поне за сега не виждам достатъчно ясно за едно желание и способност народното представителство да бъде постигната минимално необходимата степен на устойчивост на народното събрание. Така че надеждите ни биха могли да бъдат свързани с различни неща, но на нас ни предстои един много тежък дебат,
да.
който се надявам да започне да поврежда политическото пространство, и това е дебата за качеството на интеграцията на България в Европейския съюз. Оказва се, че 7 години по-късно ние продължаваме да се питаме какво правим в Европейския съюз, че има акустика за антиевропейско говорене. Нека не забравяме, че това Народно събрание беше открито с безпрецедентен скандал,
да.
На който никой не реагира. Поведението на Атака в деня на откриване на Народното събрание не беше заклеймено от никого. Нито от ръководството на парламента, нито от останалите политически формации. С много голямо закъснение ГЕРБ реагираха на това, но това постави много ясно въпроса, да. За това ние какво правим точно в Европейския съюз. И докато не разберем, че Европа е тук, а не в Брюксел, че ние сме част от Европа и Европа е такава, каквато я правим и ние самите.
Да.
Докато не разберем това, няма да успеем да победим собствената си национална политическа сцена. Така че следващите месеци до европейските избори са време за този много тежък дебат.
И дано да завърши с успех този дебат.
Дано да успеем да влезем в него.
Да влезем, да. Аз ви благодаря за вашето участие и за вашия анализ. Хубави и весели празници и дано по-голям успех през следващата година имаме.
Да се надяваме, това зависи от нас.
Благодаря ви, доцент Антони Гълъбов, университетски преподавател.
Радио КВ. Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И отново в студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Пламен Владимиров. Да продължим оттам, откъдето свършихме разговора с доцент Гълъбов. Предстоят ни сериозни теми. Да ги решаваме като общество, като политическа класа, като партии, като държава. Много сериозни въпроси. Но аз ще задам към вас другояче въпрос. Защо така се случва, че в България и политическата класа, и изявените политици, и партийните лидери не могат да стигнат до онова ниво, до което стигнаха една Гърция, една Италия, ето през последните дни и Германия? Виждате с какъв ентусиазъм, с бурни аплодисменти се посреща подписаното споразумение, няколко стотин страници от християн-демократите и социал-демократите, една дясна с една лява партия. Договориха се не само за това кой да участва в правителството, но кой с какво, как, защо. Защо ние не можем да стигнем до тези измерения? Какво ни пречи на нас?
Вие някакси...
Анастас Стефанов.
Пример, който ги давахте, посочите държави, които имат политически хоризонт. Ние сме държава, 2013 година демонстрира това. Ние сме държава на хоризонта в миналото. Ние нямаме абсолютно никакъв политически хоризонт отвъд най-близките избори.
Отвъд днешния ден.
Отвъд подредбата по проценти на 6 или 7 политически субекта. Това дали ще са 6 или 7 политически субекта в някой следващ парламент и дали следващите 17 депутати в Европарламента ще бъдат разпределени в съотношение 5-4-3-2 и така нататък, няма абсолютно никакво значение за обикновеният българин, за българското общество. За значение за нашето общество имат идеите, които са в тотален вакуум от цялото политическо пространство. Ние не сме чули нито една идея, която дори да приближи повече от две политически сили извън обикновени управленски формата. Ако допуснем, че примерно две политически сили подкрепят настоящата власт или нечия друга. Тоест, ние сме общество на конюнктурата, защото елита ни го налага такова. Ние някак се влияем от процесите отгоре надолу. Напълно е нормално, може би, до някъде за прохождащо общество, което не може да налага дневен ред, защото дневен ред се налага и чрез лидери. Ние до този момент доказваме, че това някак си е непосилно за нас или заради други конспиративни теории, страничим умишлено от него.
Ама вие, понеже споменахте дневен ред, той даже се различава коренно дневния ред на политиците, на политическата класа от дневния ред на обществото.
Елита не може да говори помежду си, камо ли обществото да говори помежду си. Разбирате ли? И
А всичко това, което вие изборихте, Италия, Гърция,
Германия.
Да не говорим за Германия, която вече просто се превръща в един европейски образец за политически
Абсолютно.
Консенсус, която вижда
Абсолютно.
Ролята си, че нейното лидерство ще е още по-ясно след следващите европейски избори.
Не, тя някак се оформя вече, даже ако щете и с тия възможности на широката коалиция, които и се предоставят като моторна Европа.
Да.
И някак тя задава вече това, което казахте вие, новите хоризонти. Ние толкова далече стоим. Общество разделено до връждуване. Политици разделени до взаимни нападки.
Но ние поселихме на студентската общност сама по себе си. Студентската общност е разделена сама по себе си след последните 2-3 месеца. За какво говорим?
Цялото ни общество е разделено, то какво става за студентската общност? Димитър Ганев.
След тази тежка диагноза, която направих с господин Стефанов, с която аз се солидаризирам напълно почти. Ще се опитам да кажа все пак някакво оправдание за всичко това, което се случва. Ще застана в тая роля. Въпреки, че не мисля, че...
Не, важно е да разберем какво е оправданието. Да разберем какви са причините и да разберем какво е пък оправданието.
Дадахте три примера за три държави, които имат своя демократична традиция не от 24 години, от доста повече. На всички трябва да ни е ясно, че демократичната политическа култура, такава, която има в Гърция, в Италия, в Германия, и такава, която е няма на този етап, поне не я виждаме в такава степен в България, тя не може да се роди на 11 ноември 1989 година. Прощавайте. Тя се изгражда в продължение на много време.
24 години я градим. Или трябва да чакаме като английската ливада?
Момент.
Да косим, да поливаме и така 100 години.
Не мисля, че 24 години е много дълъг период, в който може да се изгради нещо, което се изгражда посредством поколения. Действително поколения. Това нещо е градено в Германия в продължение на много десетилетия. Да не говорим, че в Германия е по-особен случай, но там правовата държава съществува от 600 години. Което също не е за подценяване въобще. В този смисъл 2013 година ни даде, ни показа, т.е. че ние сме направили една нова, качествено различна стъпка в нашата демократична политическа култура. Ние не изоставаме от обществените процеси, които се развиват в Западна Европа, а именно този протестен процес, който наблюдаваме в последните 2 години. Това ме обнадеждава единствено и само от гледна точка на хоризонта, който може да дадем, че ако сме направили тази първа стъпка, значи ще направим и втора и трета стъпка. Много е важно да разберем, че нашето гражданско участие на избори е нещо изключително важно. Изключително отговорно решение, което предопределя нашата въобще 3 години. Ако успеем да правим тази втора крачка, бъде сигурни, че сега ще се съобразява в областта с това и ще започна да приличаме на тези примери, за които говорите. Няма да е утре други ден, няма да е 2012-та, вероятно, за жалост, но поне ще бъде добре, да се така едно по-средно срочно
трябва. Господин Владимиров, случая примера с Германия. Все пак трябва да имам предвид, че голямата коалиция като политическа формула се налага в... Той се случва сравнително рядко, т.е. след военната, след Втората световна война, 2-3 пъти Германия е управлявана от голяма коалиция. Това е третия път, да. И това става случай само когато абсолютно всички други формули бъдат изчерпани, допълнено от нежеланието да се, т.е. отива на нов тур от избори. В конкретния случай, актуалния сега 2013 година, други форми бяха невъзможни, по проста причина, че така има една голяма пропаст между тамошните две леви партии, социал-демократическата и по-крайно лявата политическа формация от една страна, както и между християн-демократите и зелените от друга. Именно това наложи голямата коалиция и тя в крайна сметка така поне видимо беше приета така въпреки с много резерви от включително...
78% от социал-демократите подкрепят...
Значи това не говори за ентусиазъм, а просто като по-малкото зло в случая.
Не знам, за следвоенната история казвате три пъти, че нема е малко три пъти да се стига до широка коалиция. Ние нито веднъж.
Това са 55.
За 50 години три пъти
на християн демократи с комунисти.
С комунисти, разбира се.
Три пъти също.
Няма. Има между християн демократи и социалисти.
И социалисти, добре. Във всички случаи социалистите и там са наследници на комунистическата партия. Отцепили се от комунистическата партия. Във всички случаи за 50 години три пъти е много повече, отколкото за 50 години нито веднъж. Нито веднъж.
Консенсус в обществото, но вижте.
Разбира се.
Политически елит излъчва сигнали към обществото. Да. По този начин ще ги приема много по-лесно.
А не бе, политически елит там има дневен ред, който е, ако не напълно съвпадащ, то поне е съпосочен с този на обществото.
Да не говори, че
а при нас политически елит се движи в съвършено друга посока. Други параметри на своето съществуване определя.
Достатъчно е да вземем и чехите, между другото, да, които при две седмици сформираха правителство.
Просто ги пропуснах.
Там са социал-демократи. Не, взимаме образците.
Да. Димитър Ганев.
Ще говорим, между другото, във вас в това студио за криза на лидерството.
Да, за съжаление, това е една от типичните черти у нас.
Именно, защото освен, че политическият елит има друг дневен ред от обществото, както вие съвсем коректно отбелязахте, единствените сигнали, които се получават посредством общество политически елит, са от време на време от обществото към политически елит. Някакви хора излизат, протестират, да, и това са някакви сигнали. И до голяма степен политически елит, опитвайки се да съобразява с някой от тях, може би понякога напипва нещо. Не винаги. Въпросът е, че тази връзка общество-политически елит трябва да има и обратна
връзка.
Политически елит към обществото. То трябва да лидира, да задава хоризонти, да задава цели, да мобилизира самата нация. Такова нещо липсва в последните, айде да кажем, 15 години. Не искам да обобщавам целия преход.
Ме почти в целия преход си липсва.
Имаме моменти на лидерство. Това не трябва да се отрича. И би било...
Имаме отделни епизоди, но във всеки случай не е тенденция. Не е тенденция.
Никакъв.
Впрочем, ето и последните 6 месеца. 6 месеца протести. Една цел, едно искане.
Два конгреса,
една цел. И тук два олигархични кръга, една цел. И накрая какво се получава? Няма лидери, няма структури, няма политическо представителство. И ето го, целта не мога да я постигна.
На нито един от двата протеста няма политическо представителство, това е изключително интересно.
Да. Ето, отново свидетелство за разминаване между политически структури, между политици, между лидери и обществените нагласи, и обществените искания, обществените настроения, ако щете. Аз не знам, той явно, че ще трябва да се търси опити в останалите държави, дотолкова доколкото сами едва ли ще можем да решим този голям въпрос. Разбира се, че липсата на лидерство се забелязва и в световен мащаб. Само един пример ще ви дам. Погребението сега и на Нелсън Мандел. Света обиколи онзи репортаж, дето двама лидери, хайде даже да не им споменавам имената, един лидер и една лидерка, се заливаха от смях на тази траурна церемония. Ако щеш, дори тази персона, Нелсън Мандела, е толкова голяма, е толкова световна, е толкова набрала скорост за всички нас, поколението, което изживяхме неговите борби, неговите битки, лични, обществени, партийни и така нататък, че толкова нелепо ти се вижда присъствието на тези сега световни лидери там. Нелепо в своята външна облицовка. Знам, че не е само български проблема с лидерството, но докато други държави поне се опитват да го решават.
Ние там, между другото, го загаднахме още веднъж.
Да не говорим, че ние пратихме заместник министър.
Да.
Димитър Ганев.
Пак ще се опитам да взема другата страна на аргументацията. Ние сме съвременници и живи свидетели на един огромен по размерите си европейски лидер, каквато е Ангела Меркел.
Да.
Трябва да изпускаме в това отношение. В крайна сметка, ако...
Ама хайде освен Ангела Меркел да ми покажете още един.
Има го.
Кой?
Нали? Не, в смисъл, Ангела Меркел съществува.
Така да има, покажете ми поне още един.
Ами аз мисля, че руснаците добре се идентифицира с Владимир Путин. Разбира се, той има
лидер.
Той има проблеми с така... с западните си партньори, да го кажем.
За тази визина оправдава наградата си за номинацията си за политик,
най-влиятелен политик. Вижте, три много важни момента, специално за Владимир Путин. Ще почна отзад напред. Украина, нали, няма съмнение, Сирия, и в крайна сметка утвърждаването му на президентския пост.
И пак ще задам въпроса. Добре, да приобщим и него. Ангела Меркел и Владимир Путин. И къде е Франция? И къде е Великобритания? И къде е Италия? И къде е Гърция? Разбирате ли, дори и Съединените щати. С лидери, които минават и заминават и след тях нищо не остава. Разбирате ли, минават толкова години вече. Толкова години. И не се намериха в света лидери, които да решат проблемите на икономическата криза, да решат проблемите на обществото, да решат проблемите на бедността. Няма ги. Няма ги. След военните години родиха своите лидери почти, да, обаче, всички държави.
Да, обаче тогава и времето ражда своите лидери.
Вероятно, вероятно и това има значение. Затова ще продължим във втората част на нашия обзор, защото сега предстоят новините в 19 часа.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.